Radio Ognišče je partner lokalne radijske mreže znr.si.
Ura je 18.
Radio Ognišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zdravstveno stroko ob naraščanju števila okužb skrbi obližajoče se počitnice, zato opozarjajo na spoštovanje zaščitnih ukrepov.
Inšpektori ta konec tedna poostren nadzor in izvajanja pogoja PCT.
Mišel, Evropska unija brez Merklove je kot Rim brez Vatikana, Pariz brez Eiffelovega stolpa.
Vreme, po noči bo ponekod v notranjosti občasno rahlo deževalo, tako bo tudi jutri do povdne, popovdne pa se bo počasi jasnilo.
Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je trenutno v akutni obravnavi nekaj več kot 90 bolnikov s COVID-19, na oddelku za intenzivno nego pa je teh 47. Kot je povedala predstojnica Tatjana Lejko-Zupanc, se bojijo posledic prihajajočih počitnic, ko se bodo ljudje med seboj več družili in potovali. Na to so popoldne opozorili tudi direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek ter infektologinji Mateja Logar in Bojana Beovič.
Torej, jaz bi rad povedal vsem ljudem, da se da zaščititi pred virusom, da se da pametno živeti, da se da zagotavljati, da se ne okužite ne vi, ne vaši sorodniki, vendar se treba pač držati pravil in načel, ki jih moramo upoštevati in ki so že splošno znana in jih lahko dobite tudi na naših spletnih straneh, kjer so tudi zelo lepe stikce, kjer vam ne bojo pokazali, kako in kaj so se treba pravilno obnašati. Če govorimo pa, kaj bo, trenutna situacija je taka, da težko rečemo, kako bo se razvijala epidemija, vendar vemo, da nam je R tam nekje na 1,28, kar je zelo visoko in nas lahko pelje v zelo težko situacijo. Nam se tudi hospitalizacije povečujejo, se veste, danes imamo 440 hospitaliziranih, to je kar visoka številka že, tudi intenzivke se nam polnijo in vse to je opozorilo vsem nam, da situacija ni rožnata in da je potrebno se pripraviti morda tudi na težje čase, vkolikor se ne bomo držali vseh pravil.
V preteklih dneh smo že nekaj govorili o tem, da zaradi porasta števila okužb je potrebno tele počitniške dni morda izkoristiti nekoliko na drug način, z drugim namenom. Že to, da so šole trenutno v počitniškem obdobju, pomeni, da je bistveno manj tega skupinskega združevanja, veliko ljudi je planiralo za to obdobje tudi dopust, tako da bodo tudi službeni prostori bolj prazni, kar seveda pomembno vpliva na to, da v teh okoljih ne prihaja do širjenja okužb. Lahko pa seveda poskrbimo s tem, da v tem tednu, teh desetih dneh, ki so pred nami, namenimo čas predvsem družini, aktivnostim, ki jih počnemo zunaj, da se ne zadržujemo v zaprtih prostorih, da nismo na nekih velikih skupinskih praznovanjih oziroma da kadar odhajamo v tako okolje, poskrbimo, da gremo tja zdravi, da če smo bolni, ne odhajamo na obiske, ne odhajamo na neka druženja in seveda, če smo bolni, da se dogovorimo za testiranje.
Epidemija bo trajala še verjetno do pomladi in glede na stopnjo kužnosti virusa, ki je sedaj pravzaprav enaka kot kužnost recimo noric, lahko pričakujemo, da bomo do pomladi prišli v stik z virusom prav vsi prebivalci Slovenije. Seveda prekuževanje omejuje epidemijo ravno tako kot cepljenje, ampak treba se je zelo jasno zavedati, da nas je prekuževanje do sedaj stalo številna človeška življenja in po projekcijah bo v Sloveniji, če bo situacija takšna kot je ali pa slabša, kar lahko tudi pričakujemo, umrlo še 1000 ljudi. Z tega stališča je cepljenje neprimerljivo varnejša metoda.
So na popoldanski novinarski konferenci povedali direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek ter infektologinji Mateja Logar in Bojana Pejovič. V Sloveniji so včeraj ob nekaj manj kot 6900 PCR testih potrdili 1965 okuženih z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal skoraj 29%. Zdravstveni inšpektorat in finančna uprava zaostrujeta nadzor spoštovanja pogoja PCT in sicer po vsej državi, so sporočili iz obeh organov.
Na Fursu pojasnjujejo, da bodo posebno pozornost namenili preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT pri zaposlenih pri zavezancih za davek, prav tako bodo preverjali, ali izvajalci storitev ustrezno preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih storitev in obiskovalcih na prireditvah. Zdravstveni inšpektorat pa je medtem napovedal poostren nadzor PCT jutri in v nedeljo. Njegovi inšpektori izvajajo nadzor predvsem v zdravstveni, vzgojno-varstveni ter vzgojno-izobraževalni dejavnosti. V dejavnosti higienske nege in nastanitveni dejavnosti s pripadajočo gostinsko ponudbo.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Evropska komisija je pred dnevi državam članicam predstavila svežen možnih ukrepov za blaženje skokovitega porasta cen energentov. Predlagajo znižanje davčne stopnje in pomoč ranljivim gospodinstvom in podjetjem. O tem so včeraj v Bruslju govorili tudi voditelji članic povezave. Rešitve za blaženje posledic hitre rasti cen bodo v torek iskali ministri za energetiko. Kaj lahko pričakujemo potrošniki, ki pred zimo nismo ravnodušni, nam je v pogovoru zaupal predsednik uprave družbe GEN-I, dr. Robert Golob.
Ob sebi pozdravljam doktorja Roberta Goloba, ki nas je predvsem poslušalce Radija Ognišče že večkrat razveselil z dobrimi novicami. Gospod Robert, kaj jim sporočate danes?
V GEN-I se zelo dobro zavedamo energetske krize, ki je danes prisotna v celem svetu praktično. Zato smo se odločili, da bomo sami naredili zelo odločno potezo. Zato, da pomirimo naše gospodinske odjemalce. Danes smo sprejeli zavezo, da za vse gospodinske odjemalce GEN-I najmanj do poletja prihodnega leta ne bomo dražili ne elektrike, ne plina. To pomeni, da bodo naše cene, ki so že 7 let enake, ostale enake tudi skozi to zimo, celo zimo, najmanj do poletja.
Se pravi, govoriva, da imamo srečo tisti, ki smo že GEN-I-jevi odjemalci. Kaj pa tisti, ki še niso, pa bi to radi postali? Kaj za njih svetujete?
No, jaz, lejte, vsak se odloča sam iz različnih razlogov, katerega dobavitelja izbere. Bom pa pritrdil temu, kar ste rekla. Tisti, ki je pravočasno prepoznal GEN-I kot najbolj zaupanja vrednega dobavitelja, je pri nas že leta. In ta ima že leta od tega koristi. Nekateri se bojo šele zdaj zbudili in bojo moče zdaj začeli prepoznavati te ugodnosti GEN-I-ja, nad zato. Pri nas so vedno dobrodošli vsi, pa ni važno, da jih pridejo.
Predstavili ste pa danes na tiskovni konferenci tudi neko novost. Govorimo o skupnostih. Kaj pa to bistvo pomeni čisto plastično?
Lejte, mi se zavedamo, da na dolgi rok je edina rešitev, ki jo imamo, če se hočemo obvarovati tako pred cenami, podivjanimi fosilnih goriv, kot tudi, če hočemo obvarovati okolje, da začnemo takoj in čim hitreje graditi brezoglične vire. GEN-I-ju stavimo na to, da je lahko sonce, ker je površin dovolj, vir za oskrbo vseh gospodinstev v Sloveniji. In v ta namen smo danes lansirali nov produkt, ki je v resnici po svoje revolucionaren. To je produkt skupinske samooskrbe. Kaj hočem povedati? Do sedaj smo 5 let prodajamo sončne elektrarne za individualne hiše in to je zadeva, ki zelo lepo teče, tudi vprašanja rastejo enormno v zadnjih časih, po teh individualnih, vendar je ta proces izgradnje z vidika države zelo počasen. Zdaj smo pa naredili en korak naprej in smo rekli, obstaja ogromno ljudi, ki iz katerakoli razloga ne more imeti lastne sončne elektrarne na svoji strehi. Ali zato, ker živijo v bloku, ali ker imajo staro stanovanje, pa streho, skratka, razlogo je, kolikor hočete. In naredili smo skupnost, v kateri bomo povezali proste strešne površine, na primer iz podjetij, na primer iz javnega sektora, iz občin, na njih mi zgradili elektrarne in potem dajali te module v najem. In lepota tega je, da tisti, ki bo član te skupnosti, bo na koncu, ko bo seštel svoj račun in najem, imel manjši račun za elektriko, kot ga ima danes.
Omenili ste člana skupnosti. Kako pa postaneš član skupnosti?
Mi smo se odločili, da bomo, zato ker vemo, da je vpraševanje bo ogromno, da bomo zdaj 3 mesece zbirali rezervacije. Zelo enostavno, rejte na spletno stran www.gen-i.si, tam pogledate sončna skupnost GEN-i, se prijavite. Prijavnina je 10 evrov. Do konca leta bomo zbirali prijave. Prve bomo vključevali, prve elektrarne bomo priklapljali marca prihodnje leto, takrat bomo približno 500 prvih članov tudi povezali, spravi jim dali module in jim vrnili 10 evrov. Ta prijavnina je sem zato, ker hočemo, da se resni ljudje prijavljajo, ne pa da nam zasujejo strežnik in potem nihče ne bo mogel do te storitve. Vojno, tu dalje bojo potem ti člani imeli možnost ali krajših najemov ali daljših. Lahko si bojo zaklenili sedanjo ceno tudi za 10 let in brez investicije.
Pred 5 leti ste začeli s sončnimi elektrarnami, danes taka revolucija, če lahko temu rečeva. Se pravi, prihodnost je. Vaš slogan je, da je sonce naša prihodnost. Kaj pa tisto kratko sporočilo našim poslušalcem? Upanje ostaja, naj se aktivirajo v smislu misliti na kasnejše rodove, imeti cenejšo energijo, skrbeti za okolje in mirno spati.
Ne samo, da upanje ostaje. Danes smo prvič na točki, ko se lahko vsak prepriča, da je ravno odločitev za zeleno preobrazbo, za obnovljiv vir, za sonce, tista, ki te obvaruje, ne samo planet, obvaruje planet, obvaruje prihodnost naših otrok, kar je zelo pomembno. Hkrati te obvaruje tudi pred izsiljevanjem fosilnih mogotcev, ki se vsi smo danes si priča. V eni potezi, 2 minutah, si bo lahko danes vsak zagotovil neodvisnost na način, da ne škodi ne bodočim rodovom, ne okolju. In to je ta, če hočemo reči, revolucionarna novost, ker prvič lahko rečemo, ne, zelena preobrazba ne samo, da je nujnost. Zelena preobrazba je koristna po vseh elementih in ni stroškovno zahtevna. Ravno obratno, tisti, ki vlaga danes v zeleno preobrazbo, na koncu pride v poslovnem smislu in v finančnem smislu najboljše skozi. Geniju, ne glede na krizo, poslujemo fantastično. Mi imamo taka poslovanja zdaj, še nikoli nismo imeli. Tudi zato z velikim veseljem delimo svoje uspehe s svojimi odjemalci. Če ne bi imeli in če ne bi poslovali dobro, ker se ne bi pravilno odločali v preteklosti, ne bi imeli kaj deliti. Potem pa se razlikujemo od naših konkurentov.
In to vam očitno uspeva. Lahko mislim, da zaključim kar z vašimi besedami, ki ste rekli, nikoli vam ni bil cilj imeti največjega tržnega deleža, ampak biti najboljši.
In samo to. 15 let, odkar smo na trgu, smo vedno zasledovali samo cilj. Bodimo najboljši in to nam uspeva. In ker smo najboljši, smo vmes postali največji, smo postali najbolj napredni, najbolj prodorni, tudi najbolj prepoznavni.
In če smem dodati, najcenejši.
To smo pa že ves čas od prvega dne.
Z Robertom Golobom se je pogovarjala Lidija Zupanič. Evropski svet brez nemške kanclerke Angele Merkel je kot Rim brez Vatikana ali Pariz brez Eifflovega stolpa. Tako slikovit je bil danes predsednik Evropskega sveta Charles Michel v Bruslju ob slovesu od nemške voditeljice, za katero je bil tokratni vrh verjetno zadnji v 16-letni kanclerski karieri. Voditelji bodo po njegovih besedah pogrešali modrost Merklove, še zlasti v kompleksnih časih. Njena izjemna treznost in preprostost sta zelo močno orožje, je dejal ter dodal, da jih ne zapušča, temveč bodo njen duh in izkušnje ostali z njimi. Med poslovilno slovesnostjo na vrhu se je po video povezavi oglasil tudi nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki je izpostavil moder pragmatizem Merklove in njen nepopustljiv moralni kompas pri sprejemanju odločitev v minulih letih. Michel se je poslovil tudi od švedskega premijeja Stefana Löfvena, ki odhaja po 7 letih na položaju. Pohvalil je njegovo močno in pomirjajočo držo. Več držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, vključno z Evropsko unijo, Veliko Britanijo in ZDA, se je dogovorilo, da bodo ustavile državno podprte izvozne kredite za elektrarne na premog. Prepoved bo ustavila podporo novim premogovnim elektrarnam, ki nimajo sistemov za zadrževanje emisij ogljika, odgovornih za globalno segrevanje. Uprava in nadzorni svet Luke Koper sta danes sklenila sporazum, po katerem uprava na čelu z Dimitrijem Zadelom odstopa z položaja. Mandat bo Zadelu ter članoma uprave, Metodu Podkrižniku in Irmi Gubanec, prenehal 15. novembra, je po izredni seji nadzornega sveta povedal njegov predsednik Franci Matos. Kot je poudaril Matos, je uprava delala dobro, vendar so ugotovili, da v konceptualnem pogledu nadaljnje strategije razvoja Luke ta potrebuje novo vodstvo. Predsednik republike Borut Pahor je v predsedniški palači priredil slovesnost ob razglasitvi prejemnika naziva Inovativni mladi kmet 2021. To je postal Gregor Slavec, ki izdeluje sladoled iz ekološkega kozjega mleka, pakiran v papirni, okolju prijazni embalaži. Pahor je v nagovoru dejal.
In danes gledam v te mlade oči in pravim, da vidim prihodnost slovenskega podeželja. To akcijo in zvezi slovenske podeželske mladine, gospa predsednica, bi se želel zahvaliti za njo. S to akcijo sodelujem zdaj že dolgo časa. Pri nekaterih od nagrajencev sem potem tudi preživel dan in delal z njimi tako, kot so mi ukazali. Moram reči, da je to čudovita akcija in sem vam dolžan v imenu države eno zahvalo za to, da jo tako ustrajno vodite naprej.
Inovativni mladi kmet Gregor Slavec pa je v nagovoru dejal.
Ko smo začeli pred 8 leti iz nič, vsi nismo predstavljali, da bomo danes tle stali, sploh pa ne s to plaketo. Začeli smo s 3 kozami, danes smo v predsedniški palači, ponosni. Naše poslanstvo ni samo, da predelamo domačo ekološko hrano, ampak da tudi mlade navdušimo, da bi še mlajši, se pravi, poprijeli nekoč enkrat za to lepo panogo, se pravi za kmetijstvo, in da bi se skupaj peljali še naprej in da res se bi ohranila naša narava in konec koncev tudi naše živali.
Izbor inovativnega mladega kmeta je že 13. pripravila Zveza slovenske podeželske mladine skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico. Namen izbora je med mladimi podpirati inovativnost na področjih kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter spodbujati prenos znanja ter prepoznavnost teh področij in dejavnosti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Predsednika Slovenije in Italije Borut Pahor in Sergio Mattarella sta z včerajšnjim srečanjem v Novi Gorici in Gorici podprla skupni projekt obeh mest kot ene evropske prestolnice kulture leta 2025. Deželni svetnik zbirne stranke Slovencev v Italiji slovenske skupnosti Igor Gabrovec piše, da bosta predsednika ostala zapisana v zgodovini kot državnika, ki sta z roko v roki obiskala kraje, ki so preteklo stoletje predstavljali nasprotja, sovraštvo, zločine in bolečino. Svojimi pogumnimi dejanji sta pripomogla k dokončni pogasitvi ognjenih zubljev, ki jih je leta 1920 nad Narodni dom v Trstu pognal fašistični bes. Skupaj sta ustavila smrtonosne krogle, ki so na Bazovski gmajni leta 1930 ubile 4 mladeniče in s tem potrdila pomen in vlogo odpora proti totalitarnemu nasilju. Gorica in Nova Gorica sta bili nekdaj ločeni z ograjo in bodečo žico, leta 2025 pa bosta Evropska prestolnica kulture. Z vsem tem se kažejo znaki odkritega prijateljstva in vzajemnega spoštovanja, smer, ki sta jo slovenska manjšina v Italiji in italijanska v Sloveniji vedno zagovarjali srcem in zanosom, zaključuje Igor Gabrovec.
V Zeldnu se jutri začenja nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. To bo že 56. sezona po vrsti. Uvertura na ledeniku Rettenbach bo v skladu s tradicijo v znamenju ženskega in moškega veleslaloma, na katerem imajo visoke cilje tudi predstavniki slovenske ekipe. Nastopila bo slovenska sedmerica, vodja smučarskih reprezentanc Janez Slivnik.
Več ali manj so vsi pripravljeni za to dirko. Vesel sem, da ni kakšnih večjih težav z zdravjem pa poškodbami. To, kar sem videl na terenu, smo sigurno konkurenčni ostalim ekipam. Tekma pride, vsi razen Andreje so nekako že pripravljeni na ta, na ta uvod v Seldnu, so ga že nekako navajeni. Andreja Lanske je pokazala, da nima težav s tem, tako da enostavno na štart pokazati tist čim bolj samozavestne vožnje in potem sigurno rezultat ne bo izostal.
V Zeldnu bodo nastopili Žan Kranjec, Meta Hrovat, Ana Bucik, Tina Robnik, Štefan Hadalin, Neja Dvornik ter zeldenska debitantka Andreja Slokar. Od Slovencev sta se lani najbolje odrezala Hrovatova s šestim in Kranjec s sedmim mestom. Točke je osvojila še Bucikova z 21. mestom. Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, sprva bodo občasne krajevne padavine, predvsem v južni proti jutru pa tudi ponekod v severni in osrednji Sloveniji. Zjutraj bo na Primorskem zapihala šibka burja, v osrednjih in južnih krajih pa jugovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 12 stopinj. Jutri dopoldne bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo, pihala bo šibka burja. Drugod bo dopoldne pretežno oblačno, ponekod bodo še možne rahle padavine. Popoldne se bo počasi jasnilo. V osrednji in južni Sloveniji bo pihal jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo do 14, na Primorskem do 19 stopinj. Obeti. V nedeljo bo zjutraj dopoldne marsikje v notranjosti Slovenije megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo zjasnilo. Na Primorskem bo jasno s šibko burjo. V ponedeljek bo precej jasno. Zjutraj dopoldne bo po nižinah megla, ponekod bo slana. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V torek dopoldne se bo od zahoda pooblačilo, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana zmerno oblačno 14 stopinj, Koper 17, Tolmin 14, Novo mesto rahlo dežuje 13, Idrija in Kranj tudi 13 stopinj, Celje, Murska Sobota, Babno Polje, Maribor, Logatec, Hrastnik, Kočevje, Ravne na Koroškem, Lendava in Rogaška Slatina 12, Bovec in Velenje 11, Jezersko 8, Kredarica pa pretežno oblačno, minus 1 stopinja Celzija. Na cestah je že vedno nekaj zastojev. Na celotni južni ljubljanski obvoznici iz smeri Gorenjska in Primorska proti Dolenjski potovalni čas se tam podaljša za približno 20 minut, pa na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani potovalni čas se podaljša za 10 minut. Na glavni cesti Izola Strunjan pred delovno zaporo proti Jagodju je kilometrska kolona, zaradi popoldanske prometne konice pa je promet še vedno pomečen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Dobro večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V večernem delu programa Radija Ognjišče na petek 22. oktobra. Dan se počasi umirja, no saj upam, da se, če ne drugače, vsaj navznoter. K temu bomo skušali slediti tudi v našem programu. Kaj boste lahko slišali v nadaljevanju? 15 minut pred 19. boste lahko prisluhnili spominom na 22. oktober, ki jih zbira in ureja kolega Tone Gorjup. Ob 19. pa bomo neposredno prenašali svetomašo, in sicer iz cerkve, frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Zatem boste slišali prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa vstopimo v petkov večer, kamor bomo šli s harmoniko po domače. Gostili bomo Braneta Klavžarja, ki je s svojimi vižami in ansamblom pomembno sooblikoval narodno-zabavno glasbo. Spoznajte njegovo glasbeno pot, poglede na ustvarjanje minule čase in današnji glasbeni svet, ob 20. torej. V Mladoskopu bomo ob aktualnem sinodalnem procesu govorili, kako živeti občestvo, kako doseči sodelovanje in se odpreti poslanstvu. Ob 21. bo z nami Tilen Čebul. V oddaji Ritem srca ob 21. se bomo najprej ustavili pri Meku Paulu. Drugi del oddaje pa bomo posvetili škotski zasedbi Celtic Worship, ki tradicionalnost povezuje s sodobnim v ustvarjanju in po ustvarjanju krščanskih pesmi. Tako to so naši večerni načrti in lepo vabljeni, da ostanete z nami ter že čez nekaj trenutkov prisluhnete ponovitvi komentarja tedna, ki ga je pripravila prevajalka in publicistka Alenka Puhar.
Komentar tedna. O pogromih in strelih. Zadnje čase sem se veliko ukvarjala z dvema literarnima revijama, z Mostom in Zalivom. Izhajali sta v Trstu, pokojni sta že skoraj 30 let, v svojem času pa sta opravljali izjemno vlogo. Tam, v Italiji, je bila svoboda mišljenja in izražanja bistveno večja kot v Jugoslaviji, zato se je za mejo dalo objaviti marsiktero resnico, ki je tu pri nas ostala zamolčana. Posebej zanimivo se mi zdela opažanja o razlikah med njimi in nami, zlasti tole z konca leta 66. Če bi kdo skušal spraviti najhujše probleme, s katerimi se morajo danes pečati v Jugoslaviji, na nekak skupni imenovalec, bi moral reči, da je to strah pred resničnostjo, nek čuden, mističen strah imenovati probleme s pravim imenom in jih izraziti s preprostimi, jasnimi formulacijami. To spominja na strah nekdanjih primitivnih ljudi, da bi imenovali zle pojave, zveri ali bolezni z njihovimi pravimi imeni. Zato so si izmišljali zanje druga, mistična imena in jih spreminjajo tabuje. Danes imamo opraviti v Jugoslaviji z vse polno takimi mističnimi izrazi in tabuji, ki naj bi olepšali resnično bistvo problemov ali pa jih prikrili, kakor da lahko zdaj, sredi 20. stoletja, res še kdo verjame, da bo taka primitivna coprnija spravila probleme sveta, če jih bo zanikala. Ali to je tudi glavni vzrok, da so sociološke in druge sorodne vede v Jugoslaviji tako na tleh. A strah pred brskanjem in grebenjem po živem osrčju problemov se odraža dejansko vse jugoslovanski znanosti, ki se zato rešuje v pompoznost, v zunanjo reprezentativnost, v zbiranje in izdajanje zgodovinskih antologij in tako dalje. Skratka, da gre za čudaško kopičenje besed samo zato, da odvračajo pozornost javnosti od pravega bistva problemov. Z demokratizacijo v 80. letih in zmago pluralistične demokracije se je ton javnega besedovanja močno spremenil. Strah pred rabo direktnih besed je upadel. No, nekaj ga je še ostalo, je pa zelo neenakomerno razporejen. Kako se izraža in kdaj, je zelo odvisno od politične pripadnosti, od osebne jeze do drugih oziroma do rivalov in nasprotnikov. Tedaj zlepa nobena beseda ni premočna, prestrupena, prenapadalna. Javni prostor je nabito poln izrazov, ki imajo komaj kakšno zvezo z opisanim predmetom in dejanjem, poln je sramotilnih in žaljivih besed, pretiravan diskreditacij. Iz zadnjega časa se mi zdi vreden posebne pozornosti izraz pogrom. Na začetku oktobra je v visoki starosti umrl znameniti profesor prava dr. Ljubo Bavcon. Večina vesti o tem je bila intonirana slavilno, s poudarkom na svetlih točkah profesorjeve kariere. Na portalu Nova24TV pa so poudarili temne poteze življenja in dela, ter ga celo označili za komunističnega zločinca, ki ne bo odgovarjal za svoje početje. V vrstah profesorjevih študentov in kolegov je završalo. Eden od rezultatov je bilo tudi protestno pismo, razposlano številnim medijem. Zanj so poskrbeli na Inštitutu za kriminologijo pri pravni fakulteti. Menda so ga mnogi objavili in verjetno je ugovor dosegel bistveno več bralcev kot izvorno poročilo. Toda omembe vredna je predvsem osnovna misel, ki se je uvrstila v naslov. Pogrom nad preminulim zaslužnim profesorjem Bavconom. Pogrom? No, to se zanesljivo ni zgodilo. Beseda namreč označuje organizirano nasilje, ki ga spremlja prelivanje krvi in ropanje, izgoni, izživljanje nad žrtvami, ponavadi Židi. Beseda je ruska, pomeni uničevanje in označuje predvsem divjanje v Rusiji. Dr. Bavcon ni bil žrtev divjanja in umora, navsezadnje je bil tudi že mrtev. Ni se mu zgodilo nič hujšega kot to, da so se zanj po smrti uporabile grde in strupene besede, vprašljive ali nedokazane točnosti. Hkrati se je odvijala podobna akcija, a s hujšimi posledicami. Dr. Rok Svetlič, profesor prava, ki je postal kandidat za sodnika na Ustavnem sodišču, je bil povlečen v afero, kjer tako rekoč ni bilo medija političnega foruma, ki bi hotel manjkati z groženim odzivom. Ker je kaj? Eden od njegovih kolegov ga je obtožil, da je pozival k streljanju na begunce. Kar menda ni bilo niti približno res. A je tožnik poslal svet kot dejstvo, nad katerim se je treba zgroziti in osumljenca v kali zatret. To ni bilo okarakterizirano kot pogrom, tudi ne od kolegov uradno ožigosano kot sramotno dejanje, čeprav je za živega človeka, pol mlajšega od Bavcona, precej bolj škodljivo. Kot nepravnica se ne bom ukvarjala z detajli o posameznih paragrafih, ki bi utegnili prit upoštev pri obravnavanju dveh primerov, niti s potekom nekega življenja, sestanka, posveta. Resno me pa zanima, ali na pravni fakulteti posvečajo kaj pozornosti rabi jezika, definiranju pojmov in izrazov, etimologiji posameznih besed, ki kvalificirajo različna dejanja, zlasti prekrške in zločine. Inštitut za kriminologijo si vztrajno krepi sloves foruma, ki uživa v širjenju vseh mogočih napihovanj, blodnih primerjav in razkošnih verbalnih kiksov. Ali ne bi prav od njih smeli pričakovati nadpovprečno natančnost, ko tehtajo, kaj se je zgodilo, kako to označiti in kako kaznovati.
Komentar tedna.
ne mine noč, da ne bi sanjal tebe. Morda je čas, da dam iz sebe. Povem na glas, po noči me zazibe. Kako si mi, kako živiš, da pridi kdaj v sanjah saj do mene. Kot tisto noč, ko prvi krat in zadnji krat svanilo vse, a izgubila vse. Mlada luna je sijala, a premlada sva bila, da bi spoznala. Vse bi dal, da bi ostala, kako nisva bila. Da pridi kdaj v sanjah saj do mene. Kot tisto noč, ko prvi krat in zadnji krat sva imela vse, a izgubila vse.
Visokokakovostne solarne sveče Vestina so odporne na vse vremenske razmere in gorijo do 1000 dni.
Odslej tudi na spletu vestina.eu.
Široka izbira, hitra dostava, plačilo po povzetju.
Več na vestina.eu ali
030-46-47-48. V spomin na preteklost prižgi svečo prihodnosti. Vestina.
V novi številki družine preberite.
Črnec v beli koži. Letošnja misijonska nedelja je posvečena patru Mihu Drevenšku, misionarju, ki je s kitaro, zidarsko kelo in radijskimi antenami osvojil srca Zambijcev ter postal eden najbolj prepoznavnih slovenskih misionarjev.
Matjaž Križnar v komentarju. Prisluhniti, slišati in videti, se pogovarjati in vzpostaviti dialog, na to pa skupaj v svetem duhu graditi Kristusovo cerkev.
Ali je govorjenje o vplivu usedlin totalitarnega sistema res vredno histeričnega smeha?
Hoditi skupaj po poti spreobrnenja. V Sloveniji so verniki na lokalni ravni stopili na pot sinode.
Pri Indijancih ni vprašanja, ali Bog je. Škof slovenskih korenin Anton Žerdin, ki deluje med domorodnimi Indijanci v amazonskem delu Peruja, o razmerah v njihovi krajevni cerkvi.
Ali je Libanon propadla država? Globoka politična in gospodarska kriza ogrožata mir med kristjani, šiiti in suniti v versko pisani deželi.
Nikoli ni obstala pri prvi oviri. Dragica Motik, profesorica zgodovine in članica Društva katoliških pedagogov Slovenije, je prejela najvišjo nagrado Republike Slovenije na področju šolstva.
Nova številka priloge Naša družina prinaša.
Sanjati o boljšem svetu.
Sestra Urša Marinčič, misionarka v Ugandi.
Ustvarimo varen prostor za otroke.
Jole Cole, čarodej.
Družina, vsak slovenski dom.
Radio Ognjišče.
Na Ravnah na frekvenci 95,7 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Oktobra 1726 se je v Richembergu rodil duhovnik in izdelovalec orgel Frank Xaver Križman. Njegove orgle so v Ribnici, v Ljubljanski stolnici in pri Uršulinkah. Na današnji dan leta 1868 je v Ljubljani umrl ustanovitelj kranjske čebelice Miha Kastelic. Zbiral in uredil je rokopise Vodnikovih pesmi in prevzel Čopovo zapuščino. Na današnji dan leta 1906 se je v Globokem v Rimskih Toplicah rodil športni delavec in publicist Drago Ulaga. Študiral je v Mariboru in Berlinu, nekaj let je bil športni trener pri Iliriji v Ljubljani, zatem je učil telesno vzgojo na srednjih šolah. Pred vojno je bil svetovalec na Ministrstvu za telesno vzgojo. Od leta 1954 je predaval na Visoki šoli za telesno kulturo. Velja tudi za utemeljitelja slovenskega športnega izrazoslovja. Leta 1934 se je kot prvi reporter smučarskih skokov oglasil iz Planice. Drago Ulaga je napisal več strokovnih in poljudnih knjig z področja telesne vzgoje, prejel je Bloudkovo nagrado in priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja. O prvem srečanju z orodno telovadbo je Drago Ulaga, oddaj naš gost, leta 1995 povedal.
Bila je to telovadna predvito, veste? Telovadni nastop v Radečah. In takrat sem videl, kako so delali te proste vaje, vsi skladno po glasbeni spremljavi, da godba napihala, ne? Takrat sem videl tudi stojo na rokah in hoditi človeka na rokah. Vem, da je nek plešas škofirečan je to delo in se ga občudoval. Videl sem vaje na drogu in to me je toliko navdušilo, da sem se potem tudi sam odločil, da sem začel vaditi to, najprej na drevesnih vejah, pa sem si potem postavil kot otrok, kot v okrog 10 let, svoj drog in svoje bradlo, drog obrajde doma, bradlo počešno, ne, in sem začel telovaditi, pa mi je šlo kar dobro od rok, da sem kmalo napredoval v tej telovadbi.
Tako Drago Ulaga, oddaj naš gost leta 1995. 22. oktobra leta 1922 je bila ustanovljena prva skautska skupina na Slovenskem. Njen vodja je bil Franc Pintar. Prvi tabor so imeli poleti 1923 v Kamniški Bistrici. Na današnji dan leta 1978 je papež Janez Pavel II. Uradno prevzel službo vrhovnega pastirja cerkve. Na slovesnosti umestitve se je zbralo več kot 300 tisoč romarjev, med katerimi je bil tudi koprski škof Janez Jenko. V pridigi je Janez Pavel II. Predstavil svoj program, ki bi ga lahko strnili v stavek Odprite vrata Kristusu. Z njim je napovedal novo evangelizacijo, s katero naj bi svet stopil v tretje tisočletje. Rubriko je pripravil Tone Gorjup.
V petkovem večeru bomo odšli s harmoniko po domače. Z nami bo Brane Klavžar. Mladim ansamblom bodo tudi kak moder na svet.
Isto je sin, ko dež je z menoj, jogal se dolge noči.
Glede na to, da so si ansambli zelo podobni, zelo, zelo podobni, to pomeni glasovno, iščite glas, ki bo izstopil, po katerem bote poznani. To je, petje je najprej tista zadeva, v katerem lahko ansambli spoznaš. To je od nekdaj tako bilo. Petje, to jaz najprej bi rekel.
Brane Klavžar bo z nami drevi ob 20. v oddaji s harmoniko po domače, petkovem večer.
Kako lahko je reči, da je svetopismo knjiga vseh knjig in kako redko ga vzamemo v roke? Kako uskladiti biblična neskladja, kje je ključ za razumevanje stare zaveze in v čem se od nje razlikuje nova? V tokratni katehezi bo z nami tajnik Škofijskega katehetskega urada Milan Knep, ki bo v radijski eter popeljal tudi nekaj pomembnih mislecev, iskalcev smisla.
Torej, to svoje občutje Boga je Dostojevski prinesel iz katorge, iz zapora v Sibiriji, kjer je vklenjen v klade preživel 4 leta. In kaj je počel v katorgi? Bral je evangelij, skoraj samo evangelij. Saj je bil evangelij edina knjiga, ki je bila dovoljena v zaporu.
Prisluhnite jutri nekaj minut čez 21.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, mikrofone zdaj selimo v Frančiškansko cerkev Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani, odkuder bomo neposredno prenašali sveto mašo. Daroval jo bo pater Kristjan Gostečnik, prepeval bo Lovro Zupanc-Kovač, na orglah pa ga bo spremljal Saša Frelih Mišo. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.